Včera sme čítanie knihy proroka Izaiáša započali ten úvod k prvej časti Izaiáša, k tomu protoizaiášovi aj povedali. No a potom prvom úryvku z prvej kapitoly dnes už čítame zo 7. kapitoly. Ja viem, je to kapitola dôležitá, trošku mi tá chýba to niečo medzi tým. Napríklad niektoré časti z tej druhej kapitoly sú veľmi krásne proroctvá, týkajúce sa vízie spásy a toho pozvania, takou starobilého pozvania, že to, čo sa skrze Izrael koná, to raz bude patriť všetkým národom celého sveta, teda prídu aj iné národy, aby na Božom vrchu Pánovi sa kláňali a mali účasť na tom diele, ktoré im prisľubuje Pán. Trošku som si dovolil i tú druhú kapitolu spomenúť, aby sme vnímali, že vlastne niekedy tak skáčeme ďalej a ďalej po troške, tak ono je to hutné jedno za druhým a v tom diele pozvania k obráteniu Izraela zároveň i Boh pripomína mnohé iné veci a poukazuje na nové skutočnosti. A tie nové skutočnosti, ktoré sa týkajú toho, že skrze vyvolený národ aj ostatným spása bude patriť, že to Božie dielo sa môže a má na každom jednom človeku prejaviť. Nuž, a teda poďme k tej 7. kapitole. My ju skôr poznáme nie podľa tohto úhrivku, ktorý končí 9. veršom, ale podľa toho, čo od toho 10. verša nasleduje. Teda to je to krásne slovo, kde sa spomína, hľa panna počne a porodí syna a dajú mu meno Immanuel. Ako odpoveď na všetko to, ako Achab neprijal to svedectvo Izaiáša a miesto toho, aby sa kajal, uveril a to Božie naplnil, radšej hľadal iné riešenia, aby sa vyhol tej porážke od Severného Izraelského kráľovstva, od vtedajšej Sýrie. My teda počúvame slova, keď toto maličké kráľovstvo, to judské kráľovstvo, mnohí naokolo si mysleli, bude to taká jednohúbka. Síce ten Jeruzalém je veľmi ťažké dobiť, ale čo by sme pre našu slávu nespravili, o čo by sme sa nesnažili trošku skutočne sa posnažiť a i zabrať tento Jeruzalém a judské kráľovstvo. Takže tá sná viacká znova prichádzala, ako tento Jeruzalém dobiť, ako ho zaujať, ako ho pripojiť k sebe, ako ho nejakým spôsobom vyťažiť, alebo teda vybrať z neho všetko to, čo sa tam nachádza, ako týchto ľudí zotročiť, ako nad nimi panovať. No a o tejto drámy, ktorú si kráľ uvedomuje, a je si vedomý toho, že voči tým dvom, keď sa spoločili, veľa ľudských síl nemá, tak hľadá také ľudské riešenia, ktoré by boli, budem bojovať s tým, alebo s tým sa spojím, taký podraz spravím, tak sa proti ním postavím, ako ja len sa s touto vecou vysporiadam. A do toho vstupuje Izaiáš, ktorý mu pripomína, vidíš, kráčaš cestou neprávosti a odvratu od Jahvého a ani ťa nenapadlo prosiť Boha o pomoc a vôbec si nepomyslela to, že môžeš dôverovať Božiu pomoc a už vôbec nehľadáš tie riešenia, ktoré sú správne, spravodlivé, ktoré nie sú hriešne, ktoré, ak sa budeš Boha držať a to Božie snažiť, môžeš dúfať, že Boh bude pri tebe stáť a že ti bude pomáhať. Takže v tomto kontexte hovorí Izaiáš do toho jeho zmýšľania a jeho hľadania riešenia, ktoré tak ľudsky vnímal, je to veľmi ťažká, vážna situácia a my asi neobstojíme. Izaiáš to zároveň pripomína, toto všetko padne. To všetko, čo sa proti tebe vrhne, tak Boh, ak pri tebe stojí, tak síce sú oveľa mocnejší, ale vidíš, ty si Júdsko, malé kráľovstvo. To severné izraelské kráľovstvo s Efraimom, Samáriou, aké sa ti zdá byť mocné a silné, keď sa ešte so Sýriou spojí, neporaziteľné. O 65 rokov, vulgárne povedané, nebude stáť za fajku močky. Bude rozbité Asýrčanmi, zničené, ľudia odlečení, celé kráľovstvo bude zhumpľované. Samária sa z toho stane. Nič z toho nezostane. Teda mu poukazuje na márnosť a pominuteľnosť tých ľudských sľažení a tých ľudských mocí, ktoré tu na zemi vystupujú a ide o to, aby skôr sa otvoril pre Boha, pre Božiu moc, dôveroval v Pána a snažil sa to Božie naplniť. A keď bude dôverovať Bohu a Božiu vôľu plniť, Boh ho bude životom sprevádzať. Boh nehovorí, či to ťažké príde alebo nepríde, či nejaké zatočenie príde, nepríde, ale mu sľubuje, že to budú Božie riešenia, to budú Božie cesty, to bude niečo správne, to bude cesta spásy, to bude niečo, v čom Boh bude pri ňom stáť. A na to Achab nereaguje. A skôr potom prikračuje Izaiáš tomu ďalšiemu, keď mu ponúka to dvojité znamenie, tvoja mladučká žena počne porodí a raz príde Mesiáš z Panny, ktorý sa narodí. Teda to, čo by sme čítali, keby sme ďalej touto 7. kapitolou pokračovali. Celý tento úryvok môžeme zobrať v tom kontexte, čo sme včera spomenuli, že jedna z tých základných téz je zvyšok Izraela, tých, ktorí zostanú verní Pánu. Boh ich zachráni, Boh ich ku spáse privedie tých, ktorí zostanú verní Pánu. Na základe živej viery a konania podľa slova Boha, podľa Pánovho zákona. No a tam je to schematicky povedané, tu na konkrétnych životných situáciách ukázané. Zostaňte verní Pánu. Buďte tým zvyškom, možno malým Júdskom, ale kráčajte v živej viere v Boha, plňte Božiu vôľu, konajte podľa zákona Pána a uvidíte, že On vás bude viesť cestou, ktorá bude cesta spásy. Cesta Božej pomoci, Božej blízkosti a Božieho požehnania. A čo by to bolo za prostor, ktoré je zároveň aj teológiou dejín, keby sme sa z toho nemohli i my sami poučiť. Lebo to, čo Izaiáš predložil, to sa i do bodky stalo. Ako ten Efraim dopadol, čo sa s Izraelom severným stalo. Akým spôsobom rástol, potom padol i Asýrčan. I to Asýrsko ako také, jednoducho tá dráma tohto sveta, ako sa odvíja, ale ako Boh dokáže stať pri človeku, ktorý je mu verný. A to Božie dielo aj napláňa. Živá viera, ktorej človek zostáva Bohu verný, je možno tým malým zvyškom, ale sa nedá od Boha odvrátiť. A to Božie chce, nech sa čokoľvek okolo mňa na tomto svete deje, snaží sa to aj naplniť. Keď si takéto niečo uvedomíme, o to jasnejšie nám potom znejú slova nášho Pána Ježiša Krista, beda ti Korozajn, beda ti Betsaida, a ty Kafarnau, budeš sa do neba vyvyšovať, do pekla sa prepadneš. Lebo to nie je slovo prorocké do drámy života dané, kde ja ten úkon viery spraviť musím a potom možno zakúsim, že naozaj Boh pri mne stojí a že Boh ma sprevádza, že to Božie funguje. Možno zakúsim nie, pretože by to Božie nefungovalo, a do akej miery si to ja dokážem uvedomiť alebo predstaviť v svojom živote. Ale títo ľudia stáli tvárou tvár Mesiášovi a tým znameniam Božím a zázrakom Božím a tomu, čo všetko malo svedčiť o prichádzajúcom Božom kráľovstve. Že nie je prísľub daný, aby som úkon viery spravil, ale do mojej viery vložený zázrak Boží, znamenie Boha, ktorom Boh svedčí, áno, je to tu medzi vami. A tam tá dráma týchto ľudí, že miesto toho, aby svoju vieru upevnili, pre Boha sa otvorili, účasť na tomto prichádzajúcom Božom kráľovstve mali, miesto toho sa nekajali. Hej? Akým spôsobom na to Ježiš reaguje? Oni sa nekajali. To nie je o to, že či mali problém uveriť, neuveriť, že On je Mesiáš, Boží syn a Pán. To bola naozaj tá dynamika viery a to dobrodružstvo cesty, to spoznanie, kým je pre mňa Ježiš. Ale že sa nekajali. Tvárou tvár, ako tomu, čo Boh pre nich a pred nimi koná, v ľudskej pýche boli zatvorení. Preto Božie neotvárali a neprijali. My žijeme z toho úžasného znamenia, ktorým je naše vykúpenie, účasť na spáse, na synovstve, cerstve Božom, na Božom kráľovstve, a preto je to i pre nás veľké pozvanie. Máme nielen Božie prisľúbenie, ale i Božie konanie a bytostný skutok lásky v Kristovom kríži nám daný. A tak nech každý pohľad na tento kríž je úkonom živej viery, v ktorej sa dokážeme pokoriť, otvoriť, našu vieru obnoviť a uveriť Bohu, že ak zostaneme mu verní, Ak budeme podľa jeho slova kráčať a to Božie naplňať, nech sa nás vo svete deje čokoľvek iné ľudské predstavy, alebo túžby, alebo snahy, alebo tie módne veci, ktoré sú od Boha odvádzajúce, tak zachúsime Boha, ktorý nás posvecuje a naplňa. Ba čo viac, kráčame v jeho mene a z jeho milosti a z jeho požehnania môžeme aj tento svet Božou láskou pretvárať. Skúsme byť tými, ktorí túžia, snažia, chcú zostať vernými, chcú kráčať cestou Božieho slova a v živej viere to, čo od Boha prijímame, vďaka Božej milosti premieňať aj na skutky, ktorými Božie kráľovstvo na tomto svete zvestujeme. Amen.